Jeg må bare si at jeg har savnet deg, Thomas.
Har du det?
Ja. Og det er altså så koselig å bare komme på jobb, og så har du tatt med smørbakst og deilig drikke.
Ja, jeg har jo det.
Du blir jo rørt av det.
Men så hyggelig da.
Og så er du så brun og fin.
Ja, jeg er brun i hvert fall.
Nesten like brun som meg.
Og så er jeg veldig sånn kremtete.
Ja, hva skjer?
Nei, jeg ble jo selvfølgelig dørgandes for kjøla.
Ja.
Ja, så jeg sliter med en uke.
Var det fordi at du var akkurat 15 dager på tur og ikke 14, sånn at det på en måte ble en dag for lenge?
Nei, det fordi jeg har hatt det for bra, så må det, man må skape balanse igjen.
Ja, ikke sant?
Ja.
Mer kremting enn vanlig, men det som ja. Mer uvanlig at du har tatt med i dag, det har ikke skjedd siden
Nei.
Sånn episode 2-3, at du har altså med deg et inkassovarsel fullt av notater.
Ja, det ikke, og jeg har ikke åpnet enda, for det lå jo en bunke selvfølgelig når jeg kom hjem
ja.
Fra 3 ukers tur,
ja.
Som det da pleier å gjøre.
Ja, denne gangen er det DNB som har sendt deg noe.
Sikkert noe varsel om at kontoen er tom.
Ja.
Overtrukket.
Vil du ha mango eller pineapple?
Vet du hva, det skal du få lov å velge.
Da går jeg for mango, da får du pineapple. Jeg vet at du er glad i mango, men...
Ja, tusen takk.
Skål da.
Skål. Ja, men det har vært veldig, det var veldig hyggelig. Vi hadde jo en diskusjon, jeg og mine barn, siste frokosten.
Ja.
Hvem vi savnet mest når vi kom hjem.
Ja.
Og du, men du var dessverre ikke på lista da. Altså jeg kunne ikke ta med deg der.
Hvorfor fortalte du den historien til meg nå da? Helt ulogisk for meg.
Jo, for det var... At det var jo to hjemme som ventet på oss. Det ja. Var en hund og en mor-kone.
Ja.
Og mor-kone vant 2-1.
Ja.
Men poenget var at jeg har også savnet deg.
Ja, jeg har savnet deg også.
Ja.
Ja. Dette her er jo et lite sånt...
Det er høydepunkt i uka.
Det er et lite høydepunkt i uka.
Ja.
Ja. Men jeg er veldig nysgjerrig på lista di. Har du lyst til å starte i dag?
Ja, så mye har jeg savnet dette her, at jeg til og med har forberedt meg da.
Ja.
Og jeg hadde jo en kjempemulighet på flyet hjem, ikke sant, 3,5 timer, så jeg tenkte at det er jo en unik mulighet til å virkelig kunne gjøre gode forberedelser.
Ja.
Men så satte jeg meg ned i flyet, og så kom jeg på at jeg hadde lastet ned Top Gun. Så da sto valget.
Det trumfet alt.
Mellom ja. Top Gun eller forberedelser.
Den nye Top Gun.
Ja.
Ja.
Og da vant Tom Cruise.
Ja.
Han gjorde det.
Ja, men den tar jeg faktisk.
Ja, men jeg tok i morges da, så du ser jeg har vært stresset, og det er kaffesøl utover hele og alt sånt der.
Ja, men du kvernet bønnene selv, og det var en god kaffe, tenker jeg.
det var. Så jeg er godt forberedt, ta med briller. Kom ja. Igjen, hva vil du?
Ja, jeg vil at du skal take it away, rett og slett, Thomas Alsgaard.
Nei, men hvordan har det vært her hjemme? Hvordan har det vært på Skal vi danse? For det har vært lite snakk om det i Hellas. Jeg har ikke kunnet lese noe om det i greske aviser.
Nei.
På restaurantene så har de vært opptatt av andre ting.
Nå er vi jo halvveis.
Ja.
Vi er over halvveis faktisk. Det har vært veldig gøy. Jeg synes forrige program var veldig rart. Det er jo alltid et sånt program, har jeg skjønt,
ja.
Som er litt sånn crazy night, eller et eller annet sånt. Og i år er jo et år hvor vi har mulighet til å teste ut litt forskjellige ting.
Ja.
Og i mitt hode så synes jeg kanskje ikke forrige kvelden funket så veldig bra. Og det var litt sånn, det treffer meg overraskende hardt.
Men kanskje folk tenker da, dere er programleder, det er jo dere som styrer hvordan programmet skal være.
Ja, vi er jo med på det, selvfølgelig. Ja. Men så er det alltid masse ekser og yr, og så forandrer ting seg underveis.
Ja.
Så det synes jeg er jo så glad i Skal vi danse, ikke sant? Så nå har jeg litt kjærlighetssorg etter forrige program, men det lover godt fremover.
Ja.
Ja,
nå var det jo din kjære som rykket.
Ja da, det er noe en ting.
Eller det var jo Agnete, egentlig da.
Agnete, ja.
Med Jørgen. Jørgen på slep.
Ja, og det er jo trist selvfølgelig. Det er alltid trist for de som ryker ut.
Ja, det er ikke trist, men samtidig så gjør det jo familiesituasjonen også veldig mye bedre.
Absolutt, veldig.
Så det letter jo mye.
Ja, i dag for eksempel var jeg et kvarter for tidlig ute, og ikke 20 minutter for sent, ikke sant? Det sier alt om at situasjonen
har endret. Du stod og ventet på meg det.
Ja, jeg gjorde det.
Det tok meg imot.
Ja.
Det har aldri skjedd.
Velkomstkomite.
Ja.
Så det føles litt sånn deilig faktisk.
Men du er halvveis, ja, dere er over halvveis.
Over halvveis, ja.
Hvordan er det da å lede det som kanskje det mest populære program på TV om dagen? Hvilke reaksjoner får du der ute?
Vet du hva? Overraskende mye positivt, altså. Som programleder så får man jo gjerne ikke så veldig mye sånn feedback underveis, fordi det litt sånn selvfølgelig at vi der. Ja. Mens i år så jo mitt første år, og det litt sånn annerledes sesong, og så jeg tror det har vært litt sånn ekstra mye oppmerksomhet rundt det, og jeg har fått masse, masse hyggelige meldinger.
Så bra.
Ikke oppsøkt noen kommentarfelt, da.
Nei.
Så det tar forbehold om hva som står der. Men i mine så har det vært veldig, veldig hyggelig.
Ja, for jeg brøt jo mitt prinsipp det året i Hellas.
Ja.
Nå siste, før siste programmet.
Ok, skal du fortelle meg hva som står i kommentarfeltet?
Nei, men det var fordi jeg prøvde å følge med bare for å se... Unnskyld.
Det går bra.
Jeg bare prøvde å følge med for å se hvem som røyker ut.
Ja.
Og så går det så sent oppdateringene på nettavisene, så tenkte jeg at jeg kan jo bare laste ned Jodel, eller Jodel, ikke på Jodel. For der jo folk, der på sekunden, ikke sant?
Ja, ja.
Og det blir man jo også så deprimert av.
Ja.
Det jo så mye drit, ass.
Ja.
Men jeg fikk jo oppdateringen kjapt, da. Så jeg fikk jo resultatet veldig kjapt der.
Ja, så det mye men drit, alle, er det du prøver å
alle
si.
Alle der søpla. Men ikke om deg, men om alle.
Ja.
Det er jo bare det.
Ja, men det jo en søppel-app.
Ja, det en søppel-app.
Så du ber jo på en måte om det.
Ja, så jeg sletta den igjen.
Ja, bra.
Ja.
Ja, ja men så bra. Du er tilbake i gjenge. Har du hatt...
Gjenge er vel ikke...
Du har vært tilbake i Norge da, på Nannestad.
Jeg har ikke noen gjenger, er det?
Kaffekopp på trammen om morgenen og sånn, det jo ditt gjenge.
Ja, det ble ikke kaffekopp på trammen i morges da, sånn jeg er vant til 25 varmegrader og strålende sol, og så er det 12 sekundmeter i kastene og 9 grader.
Nei, det var ikke en behagelig morgen.
Fristet ikke veldig, ass. Jeg orket ikke å gå inn på bikkja engang.
Fy søren, er du så lat?
Jeg ganske lat, altså, egentlig.
Du er en solskinsløper, du også.
Jeg lat, jeg gjør bare det jeg har lyst til. Ja. Ingenting annet.
Nei, det litt overraskende, faktisk.
Ja.
Vi har jo tenkt at vi skal ha en lytterspørsmål-episode.
Ja, men skal vi ønske velkommen først, eller?
Ja, det skal vi gjøre. Hjertelig velkommen til oss i Alsgaard og Olavsen. Denne gangen det Thomas og jeg som sitter her. Og vi har tenkt å kjøre en lytterspørsmål-episode, fordi vi får en del spørsmål fra dere som hører på, og det synes vi veldig gøy. Og vi har fått spørsmål i et vitt spenn denne gangen, vil jeg si.
Precis som alle pleier å gjøre, det har vært vanvittig mye spørsmål.
Det har ikke vært vanvittig mye spørsmål, men det har vært
skuffende lite, faktisk.
Noen spørsmål. Mm.
Såpass ærlig, vi skal være de som ærlige og si at det har vært skuffende. Men det har vært en del spørsmål, det har vært veldig mye spennende ting.
Ja.
Det er en del sånn morsomme, mange som har det gøy da, vet du. Synes det gøy, synes det morsomt. Tulle litt.
Tulle litt, tøys og tulle. Det viktig å tøys og tulle. Men skal vi at jeg prøvde å dele inn spørsmålene litt da, i kategori, eller har du noe mer på lappen din som du vil ta før vi begynner på spørsmålsrunden?
Nei, jeg har svart på spørsmålene på lappen der.
Du har det, ja.
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 Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, nei, men da har vi delt inn spørsmålene deres i litt kategorier, og først så det da om trening og idrett. Det jo naturlig at vi får litt spørsmål i den retningen.
Ja.
Og da det først fra Ole. Oppbygging til mesterskap mentalt. Hvordan gjør man det?
Ja.
Ja. Og her må man...
Du har vært i mesterskap, du.
Ja, skal jeg liksom svare? Jeg kan jo svare på hvordan jeg gjør det.
Ja, du jo en champion.
Snakk... ja, Kanye West-sitat der. Det kommer an på hva man snakker da, hvor lenge før og sånn.
Ja, for det mange forskjellige perspektiver.
Ja, det jo det.
Og av og til så har man kanskje ikke så god tid.
Det sånn livsperspektiv? Er det ettårsperspektiv? Er det fireårsperspektiv?
Ja, hva eller slags perspektiv jobber du i?
Vi flere.
Oi.
Nei, jobbet jo langsiktig, men altså, det det som litt gøy med idretten da, at jeg følte at jeg jobbet langsiktig og prøvde virkelig å være litt sånn der stein for stein person. Jeg likte jo hverdagene da. Så jeg synes jo liksom, så jeg var jo dag for dag perspektiv først og fremst.
Ja.
Absolutt.
Ja.
Ja, tenkte veldig, eller det feil å si at jeg tenkte lite på OL for eksempel. Fordi, sånn som OL I Vancouver, mitt første OL, så var det sånn, da hadde vi prøve-OL året før.
Ja.
Jeg tenkte meg gjennom den løypa ganske mange ganger hver dag frem til OL. Så jeg tenkte jo på OL. Men det var mer som en sånn, når jeg var sliten for eksempel, I et bakkeløp,
ja.
Så begynte jeg å kjøre den løypa når jeg var veldig sliten, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Ja. Sånn, men sånn for å gjøre det gøy da. Ja. Gøyere, eller mer...
Men da snakker vi om visualisering.
Relaterbar. Ja, mye visualisering, ja.
Mm.
Det egentlig...
Så hverdagen...
Det min hovedgreie, tror jeg.
Det var hverdagen.
Ja.
Men hvis jeg hadde spurt deg I september, året før Vancouver, hva målet ditt denne sesongen, så hadde du sagt...
Hvis du hadde vært journalist, ja, da hadde jeg sagt... Da måtte jeg jo sagt OL.
Ja. Alle gjør det.
Ja.
Jeg har også gjort det.
Ja.
Men det jo ikke det som hovedmålet.
Neida. Men det var jo... det jo den måten man kan drive med idrett på, da.
Ja, og så det fordi at det, da, det akseptert, og da man ferdig med saken.
Mm.
Hvis du begynner å fortelle at nei, egentlig så det hverdagen. Stå på målingen og elsker det. Da kommer man ikke I mål. Da må man begynne å forsvare mye, føler jeg.
Ja, da, det sant.
Så det blir et sånn enkelt svar. OL-gull er målet I år.
Hvorfor skal sponsorer gidde å sponse deg hvis målet ditt å på en måte... Være på trening klokka 10 og klokka 3
ja.
Og sove imellom, på en måte.
Ja. Men det klart, mesterskapene blir jo det viktigste, fordi det det man lever av. Men så det jo viktig å bryte det ned da, til hverdagen. Ned I måneder og ned I hver enkelt dag. Da. Mm. At du har noe hver eneste dag, at du har en hensikt, et lite delmål eller noe du ønsker. Hver eneste dag. Og det viktigste kanskje at du må glede deg til å sette I gang med dagen. Når du står opp, så gleder du deg til å sette I gang, fordi du vet nøyaktig hva du skal gjøre.
Ja. Og hva som motiverer det, jo det som viktig å finne, tror jeg, da.
Ja.
Hva var det for deg?
Det er jo kjærligheten til det jeg holder på med.
Ja.
Det jo det. Jeg elsker det jeg dreier med. Mm. Stort sett hver eneste dag. Jeg kan ikke si hver dag, fordi det jo mørke dager også. Hvor det føles meningsløst, eller det går tungt, eller... Det regner sideveis, og det mørkt, og du skal ut på rulleski I tung trafikk.
Ja.
Men 95% da, var det kanskje ok eller veldig kult.
Ja, så mye.
Når sesongen begynner, så settes det på en måte et mål. Da. Og så det jo det hverdagslige, eller det å jobbe hver dag. Og da det jo visualisering en utrolig viktig del av det.
Mm.
Både bevisst, men også ubevisst.
Hvordan bruker du, kan du gi et eksempel på hvordan du brukte visualisering?
Vet du hva, jeg kan ta et eksempel fra min datter.
Ja.
For det veldig tydelig, veldig kort og konsist, fordi vi drev og klatret mye sammen når hun var yngre, når hun var 8-9 år. Og når hun var 8 år, så hadde vi hjemme I garasjen, der har jeg sånn bulderom, hele andre etasje klatring. Og så hadde jeg laget en rute til henne, som var ganske hard, som hun hadde som mål å klare, men hun kom liksom bare halvveis. Og var sånn frustrert. Og så husker jeg, vet du hva, hun var yngre enn det også. Men jeg husker hvertfall hun våkna en morgen, og så satt vi til frokost, og var litt sånn stille, og så begynte jeg å snakke litt med henne, og så spurte jeg, hva det for noe? Nei, hun drømte så rart I natt. Og så var det sånn, jeg drømte at jeg holdt på med en klatreruta på garasjen, og så drømte jeg at jeg klarte det.
Ja.
Og så sa jeg sånn, ja, det interessant da, har du lyst til å prøve da? Ja, hun har vel lyst til å prøve nå da. Men så hadde vi dårlig tid, så sa jeg, vi kan gå opp dit, og så har du ett forsøk, men da må vi dra på skolen. Jeg må få levert deg tidsnok.
Ja.
Ja, det var greit da. Og så gikk jeg på garasjen, rett et opps ferdig.
Ah, fy.
Og det visualisering da.
Ja.
Men hun forstår jo på en måte ikke at det og hvilken kraft det da. Men hvis hun da får mange sånne opplevelser I ung alder, og kanskje etter hvert klarer for... forstå liksom hva det som skjer, eller knekke en sånn kode, så har man et verktøy som helt sinnssykt. Da.
Det jo, kanskje hun har egentlig lært det. Det var jo det Jens snakket om, at for å lære så må man enten repetere mange ganger, eller ha en sånn pow-opplevelse.
Ja.
Så kan det, hun har lært det, men det var jo kanskje mindre eierskap, fordi det var sånn ubevisst visualisering.
Det var veldig ubevisst.
Ja.
Men allikevel så viser det hvilken kraft det har. Da.
Ja.
Og jeg har vært flink, føler jeg, til å bruke det veldig bevisst.
Mm.
Sånn at når sesongen begynner i mai, og så et mesterskap i februar, så har jeg gått det rennene, eller de rennene, hundrevis av ganger allerede.
Ja.
Bevisst, men også veldig mye ubevisst. Mm. For veldig mange treningsturer, så plutselig bare drar drømmene av gårde, da. Og så kjenner jeg etter hvert på en rolig tur at pokker holder på å bli kvært. Og så stopper jeg opp, og så kjenner jeg at farten bare har økt og økt og økt. Og så er jeg på maks, og så har jeg jobbet på absolutt maks i over lang tid, uten å en gang ha merket det. Fordi jeg bare har vært i en situasjon, i et
løp,
i et skirenn, da, i OL eller i VM. Da.
Ja.
Og det har vært så alt oppslukende, så jeg har bare glemt tid og sted fullstendig.
Ja.
Og det er en så
vanvittig kraft. Så det er noe spennende med OL og VM?
Det er jo helt klart noe spennende med det.
Ja.
Men det er ikke nok i seg selv, fordi Nei. Jeg kjenner jo veldig mange utøvere som drømmer om VM og OL,
ja.
Og det er det eneste de har. Og da holder det ikke på en måte, for da blir veien frem dit blir bare et slit og et ork.
Mm.
Så du må, for meg er det viktig at jeg må sitte på trappa om morgenen og virkelig glede meg, føle meg privilegiert og superheldig.
Ja.
Og ha et veldig sånn brennende ønske om å ta tak i dagen, da. Fordi det er en ting jeg skal teste, eller det er noe jeg skal gjøre. Ja.
Mm. Mm. Jeg kan også ta et eksempel, da, som er litt mer sånn, på kort perspektiv, for det hadde veldig sånn rutine på. Jeg drev med snowboard cross, som da er at 4 eller 6 personer kjører ned en løype samtidig, og man skal gjennom en hinderløype på snø. Og da har vi gjerne inspeksjon dag 1, trening dag 2, renn dag 3. Og da er det, altså før jeg legger meg, så ligger jeg liksom og tenker gjennom, særlig dagen etter trening da, for da har man fått trent litt i løypa med folk fra andre land, vi er bare ja. Eneste norske, kjørt litt, sett litt hvilke situasjoner som kan oppstå og sånn. Så kjører jeg da gjennom den løypa, og det er sånn jeg må gjøre, uansett hvor trøtt jeg er, så er det sånn, det måtte jeg gjøre. Tenke gjennom alle mulige situasjoner som kan oppstå. Om jeg ligger først, om jeg ligger nummer 2, om jeg ligger nummer 3, hvis den foran meg tryner, hva gjør jeg da? Hvor nærme jeg skal ligge? Sånn at jeg har veldig tro på at, for jeg var alltid veldig, veldig mye bedre i heatkjøring enn jeg var på tidskvalik.
Ja.
Jeg var ganske håpløs på tidskvalik. For jeg tok bare den løpet, eller linjen jeg synes var morsomst, og ikke nødvendigvis den raskeste.
Okay.
Så, men i hvert fall, jeg tror at det gjorde at jeg var så mye mer forberedt på alle situasjoner som kan oppstå. For at når man er i det, så vil jeg ikke tenke sånn, å, jeg skal ligge 20 centimeter bak brett.
Jeg har ikke tid til å tenke.
Man har ikke tid til å tenke det.
Nei.
Men når det skjer, så er det, jeg tror at det ga meg et kjempeforsprang da, at jeg kunne reagere mye raskere, at jeg var... At jeg har beholdt roen, og jeg trengte å beholde roen, for jeg visste at jeg kan ikke kjøre forbi her uansett.
Mm.
Ikke sant? At det var på en måte inne i kroppen, da. Så jeg tror at det å visualisere helt klart kanskje var mitt viktigste våpen, da, hvis man så kan bruke en sånn klisjé.
Ja, men akkurat det samme gjorde jeg.
Ja.
Det er fast ritualet, og det er også en del av visualiseringen på kort sikt, da.
Mm.
Det har vært helt fast for meg kvelden før løp, så er det å ligge på senga med beina oppe til veggen. Ikke at det har noe effekt i seg selv, men det er bare at det skal ikke være noen andre forstyrrelser. Det er vel kanskje det som er poenget, da. Så hvordan jeg løser det er bare... jeg gjør det på en måte som gjør at jeg kan ha full fokus på det jeg vil, da.
Mm.
Og så i hvert fall tenke at en har en halvtime til rådighet med full stillhet, og ikke noe annet, men bare prøve å tenke gjennom hva er det jeg ønsker å oppnå i morgen, hva er det jeg ønsker ikke skal skje, alles... tenkelige, utenkelige scenarier, situasjoner.
Mm.
Og så er det en sånn, som du sier da, det gir en sånn veldig forberedelse og kraft som ikke er så lett å forklare da. Og så skjer jo aldri det jeg har drømt om, eller det jeg har tenkt.
Nei,
det skjer alltid noe annet. Men det gjør at når jeg kommer på startstreken dagen etterpå, så plutselig får jeg en sånn veldig ro, fordi jeg har vært gjennom alt 100 ganger før, så jeg kan bare slippe alt. Ingen strategi, ingen tanker, ingen plan, ingenting.
Ja.
Jeg kan bare senke skuldrene fullstendig, bare glede meg til å gå, fordi jeg vet at uansett hva som skjer, så har jeg vært borte det før.
Så gøy. Det er jo veldig likt, da.
Og det har jeg gjort med Maria også. Bevisst, før skiren, eller før hun skal konkurrere, så har jeg fått henne av og til å gå inn på rommet sitt, legge seg med beina oppe til veggen, da, bare fordi det er en markering på en måte.
Ja.
Og hun også har veldig god effekt av det, eller har veldig sånn følelse om at dette her gir noe ekstra, da.
Ja.
Så visualisering skal man aldri undervurdere, og det kan man gjøre, en sånn øvelse kan man gjøre uansett hva man skal inn I når det noe viktig.
Mm.
Bare sette av litt tid, gå inn I sitt eget hodet og tenke gjennom.
Jeg har også brukt det veldig mye når jeg har vært skadet.
Ja.
Veldig, veldig mye, og jeg har ganske tro på, jeg har et sånt eksempel, for det, jeg hadde akkurat byttet gren til slopestyle en periode, så akkurat har jeg lært meg en del nye triks, ble skadet.
Ja.
Så tenkte jeg sånn, faen, nå må jeg begynne helt på nytt. Men så lå jeg hver dag og tenkte liksom, utgang, land, ikke sant?
Ja.
Og da jeg kom tilbake, satt det.
Ja.
Det veldig rart.
Ja.
Kjemperart. Men har, nå ikke din gren like sånn nei, teknisk på en måte. Nei,
den jo mye kjellig. Ja, den mye dårligere selvfølgelig.
Men har du, nei, nei, men ikke det. Men jeg skulle spørre om, fordi noen ganger, brukt. Når jeg ligger og visualiserer, så ja. Har jeg jo bare trynet.
En ting jo resultat og hva man ønsker å oppnå. Det jeg har brukt mye tid på å visualisere, men andre jo teknikkarbeidet.
Ja.
Og det jeg har sagt I foredrag, og som jeg har sagt til mange unge utøvere, at jeg har brukt mye mer timer på teknikkarbeid på sofaen eller på senga enn jeg har gjort ute I løypa.
Ja.
Og det går jo på at det mye lettere å løse en teknisk utfordring som går på bevegelse I fantasien enn ute I sporet.
Mm.
Så jeg prøvde å få det til I hodet, I tankene, hvordan jeg vil at det skal se ut. Prøvde ja. Å kjenne litt på hvordan det føles.
Ja.
Kjenne rytmen, kjenne flyten, kjenne bevegelsene og innarbeide det I fantasien.
Mm.
Og så det veldig ofte jeg kommer ut på snø dagen etterpå, så plutselig kan ting sitte.
Mm. Mm. Helt enig. Ok, jeg håper det var et godt svar. Jeg følte I hvert fall det var gode svar fra Alsgaard Olavsen her på første spørsmål.
Bedre blir det ikke, det kan vi love.
Neste spørsmål fra Sara. Har dere opplevd trening I de ulike tiårene forskjellig? 20, 30, 40. Hva endrer seg? Hva den største forskjellen på hvordan dere trener nå og da?
Stor,
det stor forskjell.
Ja, det jo, utfordringen med det jo at vi har jo endret fokus
ja.
Hele tiden, I hvert 10 år.
Ja.
20 årene så var jeg jo aktiv skiløper, og 30 årene så var jeg jo, drev jeg jo et langløpslag pluss 1000 andre ting da, og trente litt grann bare for å være med på et eller annet løp for moroskyld selv.
Ja.
I 40 årene, litt det samme, 50 årene nå det jo... Det klatring og trim, ikke sant?
Ja.
Men det man kan, jeg kan prøve å referere litt til Anders Aukland, da, som jo en av mine gode gamle venner og gamle konkurrenter. Vi har jo konkurrert sammen siden vi var 10-11 år, vel?
Mm-hmm.
Han jo fortsatt aktiv.
Mm.
Og han har jo snakket en del om det, hvordan det forandrer seg, da. Og hvordan han nødt til å ta hensyn til hvordan kroppen responderer I de forskjellige tiårene, da. Det veldig spennende å høre, og kanskje vi kan invitere han og få han som gjest
ja,
en gang for å snakke litt om det. Da. Men det ja. Veldig tydelig at du mister jo en del etter hvert når du blir eldre. Sant? Du mister jo en del spenst, du mister en del, hva skal jeg si, ja, kanskje snert. Men så får du andre ting I stedet. Da. Kroppen trenger lengre tid på å restituere.
Ja.
Hvis du blir skadet eller noe sånt, så trenger du mer tid for å komme tilbake igjen. Alt litt, sånn, litt seigere, men samtidig har du en veldig sånn rutine, og du har fått så mye erfaring at du kan luke bort ting. Altså, du vet veldig godt hva kroppen din ikke responderer så godt på, kan du luke det vekk, og så heller fokusere på det du vet gir bra nok utbytte og sånne
ting. Men for å stille deg mer sånn konkret spørsmål, det ting du har lært etter at du la opp som funket bra for deg, som du kanskje ikke tørte å...
Ja,
ja?
Masse. Det synes jeg veldig spennende. Det kunne jeg snakket masse om, fordi... Jeg var jo mest kreativ når jeg var junior.
Ja.
Den tiden hvor ingen stilte spørsmål om alt jeg gjorde hele tiden, og ingen krevde resultater av meg hele tiden, eller svar på alt jeg gjorde. Sant? Så jeg hadde liksom den friheten å kunne teste ting og gjøre, ja, gå mot det faste og vante. Da.
Mm.
Og så kom jeg inn på landslaget med det mer etablerte, og sammen med de beste I verden, så det jo selvfølgelig enklere å følge de.
Mm.
Det ikke noe vis å finne opp kruttet når du har Bjørn Dæhlie på laget. Liksom. Det jo enklere å diskutere med han og ta del I hans erfaringer.
Mm.
Så det døde nok litt av kreativiteten. Da. Så hadde jeg masse ideer og masse tanker, men som jeg ikke turte fordi risikoen ble for stor.
Ja.
Når jeg var best I verden, så
er det sånn... Men for eksempel, hva da?
Nei, det jeg kan si at når jeg slutta da, og fikk på en måte tilbake litt den friheten, eller det spilte ikke noen rolle lenger, så kunne jeg teste ut mange ideer, så var det en del spennende ting da, blant annet med styrketrening.
Mm.
Fordi når jeg holdt på, så var det jo veldig etablert, styrketrening to ganger I uka, det var nok, så ikke for mye av det, for det var farlig da.
Mm.
Og så plutselig så tar jeg imot dem og oppsøker Espen Jansen, som turner, for det hadde jeg veldig lyst til når jeg var aktiv, for å få litt mer innsikt i styrketrening da.
Mm.
Og så møter jeg han, og, så, og de trener jo styrke 3 ganger om dagen, og det går greit da.
Ja.
Som skiløper så det veldig vanlig at man har utholdenhetstrening først, og så styrke etterpå, eller utholdenhetstrening intervaller på formiddagen, styrkeøktene på ettermiddagen, ettermiddagsøkter.
Mm.
Og så plutselig snudde litt på det, og så kjørte jeg en beinhard styrkeøkt med Espen Jansen i turnhallen, da. Så armene hang ned på knea, og så dro jeg rett ut på rulleski og staket hardt i 3 timer.
Mm.
Og det ga en sånn vanvittig effekt. Altså, armene var jo lamme første halvtime, men så plutselig så kom det en sånn vanvittig energi. Da jeg følte meg råsterk de neste 2,5 timene,
ja.
Neste 3 timene. Det var veldig spennende.
Ja.
Trening på fettforbrenning.
Ja.
Er jo noe som man...
før frokost?
Ja, før frokost eller uten frokost.
Mm.
Som jeg prøvde å diskutere med det etablerte på idrettshøyskolen og Olympiatoppen. Hun vil ikke ta i tema engang.
Nei.
Livsfallet jeg snakker om.
Det hadde vært spennende å høre om, fordi der jeg så håpløs.
Ja.
Altså, det føles ut som en ting man må vende kroppen til. For det har aldri, jeg har alltid vært livredd for å være sulten, for jeg blir et dårlig menneske da.
Ja.
Men jeg også synes at det fungerer så dårlig, så jeg har aldri drevet med det. Jeg har ikke hatt noe behov for å drive med det heller.
Nei.
Men jeg merker også, som Jørgen for eksempel, som har drevet med dansing, det mye vanligere. De går på fett veldig lenge da.
Ja, når jeg var aktiv så var det veldig viktig å få seg frokost, men jeg var ikke noe glad I frokostene, det synes jeg var slitsomt. Men jeg trua I meg 2 brødskiver,
ja.
Så når jeg slutta så var det veldig befriende å bare kunne gi blaffen I det, stå på morgenen og bare dra rett ut. Og så opplevde jeg at det fungerte veldig bra, altså for å trene en time og halvannen så det jo ingen problem. Og så det også en sånn, vi står på morgenen og har tenkt å trene, men så skal vi spise frokost først, og så må man jo vente litt, fordi
maten
må synke ned, og man skal fordøye det og sånn, og så plutselig så man I gang med noe nytt, og så det ikke tid til å trene likevel. Da. Så det kan være et verktøy da, for å I tidsklemma for eksempel, da, og bare stå opp og dra ut og gjøre den treningen, fordi en vanlig person, en vanlig motionist, så det null stress. Altså, du trenger ikke frokost, du trenger energien I frokost for å gjennomføre en time med trim, eller en annen time, eller opp til 2 timer.
Nå men, får du overskriften din, Asgard.
Nei, men det også noe som Anders Haukland, jeg vet han har veldig erfaring med, da.
Mm.
At det funker veldig bra. Men så det jo å trene på fettforbrenning, som man skal være veldig, veldig forsiktig med, og man skal være på et veldig høyt nivå, og veldig bevisst, ha et veldig bevisst forhold til seg selv, for å gjøre det, fordi det bryter jo ned kroppen veldig, da. Men I mitt hode så jo trening jo I sin simpleste form så handler det om å bryte kroppen ned så langt det går, og så I den tid og rom for å bygge seg opp igjen. Da. Og da det å tilføre energi og hvile.
Jeg husker vi lærte om det på Vang. Så hadde vi en syklist I klassen som da mente at man kom I bedre form av å drikke alkohol, for det jo også å bryte ned kroppen.
Det
okay. var bare en liten digresjon.
ja.
Da, ja. Ja.
Ja. Nei, men det, ok. Det har jeg ikke testet.
Nei.
men fettforbrenning har jeg prøvd, og det utrolig effektivt, men du skal være ekstremt forsiktig med det. Ja. Og igjen så det sånn utfordring med det, at hvis man tenker at noe bra, så det mye bedre.
Ja.
Og det der det ryker.
Det der det ryker.
Men jeg har dratt ut om morgenen uten frokost, vann på drikkebeltet, nistaket 4 timer på rulleski, og det sånn, kan nesten stille klokka etter når det smeller, da, for det jo 2.20, mellom 2.20 og 2.25.
Da
så kommer den der umiskjennelige følelsen av tomhet. Da.
Jeg får den på halvannen time.
Kaldsvette og litt sånn der, med fryser på ryggen. Og så det som å skru på en bryter. Og så plutselig har jeg enorme mengder med energi. Jeg har bare lyst til å gå på hurtighetsdrag, bare øke farten og føle meg på en måte ustoppelig. Da.
Ja, jeg møter en vegg, jeg bare.
Ja, men du må kanskje gjennom den veggen. Da.
Ja. Ja.
Men så det når du kommer inn igjen, da, så det også litt skummelt, fordi etter en 4-timers tur uten næring og uten frokost, så hadde jeg I hvert fall, jeg hadde ikke noen følelse av å være sulten.
Nei.
Men da det utrolig viktig å tilføre nok med næring, da.
Mm.
Og hvile også og passe på, fordi en sånn treningsøkte bryter kroppen ned så utrolig mye mer enn en vanlig treningsøkt, så det viktig å passe på så dagene etterpå. Hvis jeg litt sliten og slapp eller ikke der jeg skal være dagen etterpå, så må jeg ta hensyn til det da, I treningen. Ikke bare fortsette å pøse på, og I hvert fall ikke ha noen nye dager eller mange sånne dager på rad. Det jo Det jo det som knekker folk da.
Ja.
Men en og annen sånn innimellom, hyre spennende ass.
Ja. Mm. Åh, spennende. Det var gøy. Neste spørsmål da, det fra Sofus.
Ja.
Hva utgjør forskjellen på å lykkes i jakten på å nå resultater?
Ja.
Ja,
vi har snakket veldig mye om det før.
Vi har det.
Mm, og jeg tror både du og jeg veldig enige om hva som den viktigste ingrediensen i det. Og det jo kjærligheten til det man driver med og det man ønsker å få til.
Ja, for med den så kommer det så mye altså nysgjerrighet.
Alt kommer, liksom,
alt kommer
gratis.
Alt kommer gratis.
Mm.
Så det ikke noe som kan kjøpes for penger altså, kjærligheten. Det jo, jeg vet ikke, vi har jo snakket om det mye før, og det finnes jo, altså i Norge så det jo veldig sånn opplest og vedtatt at man må elske det man driver med, og at det liksom må være indre motivert, og så videre og så videre. Vi har også diskutert ulike typer motivasjon. Det går tilbake til Hedda-episoden, hvis du har lyst til å høre mer om det. Men det jo også andre, altså for eksempel i Russland da, eller Kina.
Ja.
Så er det gjerne ikke det, ikke kjærligheten til idretten nødvendigvis som ligger i bånd, men de har en annen tilsvarende motivasjon da. At de kan forsørge familien, at de kommer seg ut, at det, er som, det er fortsatt livsviktig. Det snakket vi jo også om med Jens.
Ja, det jo flere måter å være motivert på, ja. Mm. Hvis det handler om å overleve, så kan det være en drivkraft i også.
Mm.
Men det jo interessant med Kina, fordi la oss si kinesisk turen da, så tar de en klubbe salt da, men det jo litt sånn, i hvert fall rykter, og jeg har snakket litt med noen som har vært og sett på kinesisk turen da, og hvis de på en måte genplukker ut 1000 spedbarn, og så det 1000 som begynner, og så drives de ikke med kjærlighet, men det beinhardt regime, og så det en som overlever til slutt, resten blir borte på veien. Men en overlever til slutt, og han blir olympisk mester.
Ja.
Men så kan man også stille spørsmålet, men er det bare fordi det var det beinare regime, eller handler det også om at han en av de 1000 faktisk veldig tidlig fikk en kjærlighet til turninga?
Ja, det hadde vært spennende.
Og det han holdt på med, ikke sant?
Ja.
Så kan det hende at kjærligheten til det han driver med også var den viktigste ingrediensen der også, selv om utgangspunktet fra start var helt annerledes da.
Ja. Ja, det spennende. Det tror jeg en egen episode. Ok, neste spørsmål da. Fra Trond. Burde tidligere proffutøvere delta mer i rekruttering og trening av nykommere?
Ja, du gjør ikke det.
Ikke så mye nå i hvert fall. Nå det ikke mulig. Men har vært med litt på noen jentekamper og litt sånn der. Og så har jeg, i år så skal jeg ha en konkurranse for miljøet.
Det holder ikke med noen jentekamper, Helene.
Du
spørsmålet
at jeg
måtte hvorfor ikke du engasjerer deg i snowboardidretten i Norge og overtar ansvaret for en klubb med unge utøvere og hjelper de til å bli best i verden og nå sine drømmer.
Ja, jeg tror jo ikke at jeg er riktig person til det.
Nei.
Rett og slett. Jeg tror det gjelder litt som i alle andre ting. At man må se, eller må ville det, for det første. Ja. Jeg er jo kanskje ikke så pedagogisk, jeg vet det, søren jeg. Jeg har jo gått på lærerskolen, men jeg tror jeg kunne gjort det med en utøver, for eksempel. Jeg har hatt et prosjekt en gang. Men jeg hadde vært veldig kresen.
Ja.
På hvem.
Ja, sant.
Ja.
Det kanskje en utfordring, ja.
Jeg prøvde å være litt trener og lærer og sånn, og jeg bare merker at det går helt fint på et sånt hverdagsnivå, men hvis jeg først skulle liksom godt for det, da hadde jeg vært kjempegressen. Klarer ikke. Blir for utålmodig. Ja, jeg er ikke noe sånn, jeg måtte nok vært veldig, for at hvis man først, jeg orker ikke å holde på med sånn, det har jeg holdt på med hele livet, liksom. Jeg har vært på håndballdag og fotballdag, og jeg orker ikke sånn, jeg vil bli best, og så må jeg drive og vekke det om morgenen, liksom. Det gidder jeg ikke.
Jeg holdt på fra 2003 til 2017,
ja.
Ja,
med landslaget.
Ja, med forskjellige ting da.
Ja.
Men utgangspunktet så må man huske en viktig ting her da, at det å være verdens beste utøver gjør...
På ingen måte det verdens beste trener.
Absolutt ikke. Mm. Og der tror jeg faktisk næringslivet har veldig mye å lære av idretten, fordi der det veldig automatikk I at du den beste selgeren, så blir du salgsleder. Mm. Og plutselig gjør du noe du ikke kan, og så mister bedriften en vanvittig ressurs. Da.
Peter-prinsippet, det ikke det at alle på måte får fremmest I sitt udugelighetsnivå?
Ja, det kanskje noen prinsipper. Det har ikke jeg noe greie på. Jeg bare ser det I praksis, ja. Gjennom alle de bransjer og sånn jeg har vært involvert I. Ja. Det veldig sånn, du flink I noe, så blir du forfremmet til noe du ikke flink I. Mm. Og det sånn, der heldigvis ikke idretten, da. Men man kunne jo kanskje tatt mer initiativ, da. Nå har jeg tatt masse initiativ, føler jeg. Men jeg ikke på ingen måte føler at jeg en god trener. Selv om jeg en god utøver og har masse kunnskap og føler vel... At jeg føler meg ganske trygg på når jeg sier at det få eller ingen I verden som kan mer om langrenn enn meg. Mm. Så jeg ikke noen god trener. Men jeg kan jobbe med de beste I verden, fordi der kan jeg slenge ut masse tanker og ideer, og så kan vi diskutere det og analysere det sammen.
Ja.
Men det litt som deg å jobbe med barn og ungdom.
Jeg ser for meg at
du har... mark, altså. Jeg har for store krav og forventninger.
Ja, det litt det.
De må ville det, og jeg orker ikke noe tull og fjas, og det sånn, jeg blir veldig fort utålmodig.
Jeg vil gjerne ha litt tull og fjas da, men på riktig sted.
Ja,
nei,
ja.
Men også snowboard en litt annen type idrett da. Det liksom ikke trenerbasert på samme måte I det hele tatt. Men jeg ser jo for meg at jeg har veldig lyst til å være håndballtrener for eksempel, eller fotball. Altså sånn når vi blir...
Noe annet.
Noe annet kunne jeg gjerne bidratt inn I.
Ja.
Men akkurat I snowboard så har jeg enda ikke liksom kjent på at det riktig sted for meg.
Nei. Men synes du allikevel at generelt... At de som har hatt stor suksess I en eller annen idrett burde vært flinke til å bidra på et eller annet vis mer. Som Bjørn Dæhlie eksempel har ikke bidratt nevneverdig mye.
Ja, ikke sant?
All hans kunnskap går ut til spille.
Ja, det jo trist. Jeg håper jo at Bjørn har lyst til å komme og snakke med oss en dag, en vakker dag.
Han livredd for at vi skal spørre han om...
Man kan få høre gjennom episoden først. ja, nei da. Men han må jo, det har jo stått, det, alle vet jo om det, så det jo ikke noe.
Alle vet om det.
Ja. Nei, om jeg generelt synes det? Ja, jeg synes jo det. Men samtidig så det... Jeg har liksom ikke tro på noe sånn...
Hvis jeg skal...
Det må være motivert, da. Man må ha lyst til det. Og ha lyst til å... Ja.
Hvis jeg provoserer litt, da... Kaste ut en liten brandfakkel, så det ikke noe sånn gjennomtenkt. Men det som jeg tror kanskje at vi vil jo på en måte ha mer av oss selv, eller det vi selv har vært gjennom, opplevd, jo av de gode erfaringene, det vil vi jo gjerne at andre også skal få lov å oppleve, ikke sant?
Mm.
Og det man mister på en måte da, når de beste utøverne, som kanskje var mest ivrige når det var barn, og har vært seriøse og målrettet over lang tid, de ikke kommer tilbake igjen til idretten, så ender det opp med å drives av de som på en måte var med I idretten, fordi trivsel og leken og det sosiale var det viktigste. Og de vil jo også at dagens barn og unge skal få de samme opplevelser som de selv hadde da.
Mm.
Og det her med at alle skal med for enhver tid, at det viktigste ikke å vinne, men det viktigste at vi sammen og har det sosialt.
Mm.
At det på en måte tar hva skal jeg si, uten at jeg provoserer for mange her men du skjønner litt hva jeg mener
jeg skjønner mener at man skal ha gode sånn trenere på altså lavere aldersklasser ja,
for når jeg var 9, 10, 11, 12 år på skitreningene så det jeg likte da var jo at vi når vi hadde intervall så var det beinhardt intervall liksom jeg elsket å pushe grensene og elsket å konkurrere på hvert eneste drag og det var det jeg likte da Og så jeg på skitreningen og så ser jeg at alle skal med for enhver pris, og så det på en måte, alt bare flyter ut I en sånn lapskaus, fordi ingen egentlig, ja.
Men mine erfaringer jo ikke at du nødvendigvis trenger å ha Bjørn Dæhlie som trener for å få, altså, for å gjøre en, eller ha en god økt, eller for å lære, fordi, altså, pappa var veldig sånn, altså, snowboard, som sagt, ikke veldig trener, altså, det bare å stikke mot bakken og kjører. Men pappa var veldig, fra jeg var liten, oppsøkte jo gode trenere.
Ja.
Så vi, jeg hadde liksom noe sånn, det ble jo en måte spesialteamer da. Men, og så bytte jeg klubb til Reddy, for de hyret på to gode snowboardcrosser, ikke sant? Så da oppsøkte jo det, men så på, for å ta håndball som eksempel I stedet da, så har jeg lært mye mer av min trener Jan Arnesen enn, av trenerne på kretslaget, som kanskje liksom var ekte håndballspillere.
Ja.
Så det jo personavhengig også, ikke sant?
Ja,
det
absolutt.
Det akkurat det du sier, at selv om du verdens beste utøver, så det på ingen måte nødvendigvis verdens beste trener.
Nei, mamma var jo klubbtrener Enebakk, og hun har jo ingen erfaring med hverken trening eller konkurranse.
Nei.
Men jeg synes hun gjorde en god jobb, og jeg trivdes veldig godt, og det var et veldig godt miljø på skitreningene til 11-12-årsklassen i Enebakk. Da. Mm. Så det ikke noe enten eller her, men kanskje sånn, kanskje man, ja, at man har gått fra at det har vært litt overkant mye fokus på at man skal bli best, til at det nå kanskje litt mye over fokus på at alle skal med for enhver pris, og at det det sosiale det viktigste.
Jeg synes Astrid snakket veldig fint om det.
Ja, for man mister jo noe i begge ender der, da, ja. Så at vi må komme litt inn mot midten igjen, at vi skal være sosialt og trivelige, skal ta vare på alle, men de som vil ha det beinhardt, de skal også få lov å bli utfordret
på det. Ja, helt klart. Og det handler jo om å se personene og gruppa, da.
Ja.
Begge deler. Ja. Og der synes jeg Astrid sier mye fint, så gå tilbake og hør på Astrid Urnot Jakobsen-episoden, hvis du vil høre mer om det.
Ja.
Ja. Ok, siste spørsmål i denne kategorien.
Ok.
Hvordan får seg nok mat når man trener mye?
Ja. Nå sitter vi her med vinepekan. Og
ja. Ja, altså det har aldri vært noe problem for meg. Det har vi også snakket litt om før. Nei, jo ikke. Jeg synes jo det veldig lett.
Ja, det jo, men samtidig det jo ikke det. Nei. For det jo et kjempeproblem.
Men jeg har jo ikke drevet med utholdenhetsidrett, men jeg husker jo at før OL og sånn, så hadde vi med ernæringseksperter, og så drev vi og regnet på hvor mye kalori vi brukte på en dag, ikke sant? Ja. Og det var jo helt uhorvelig mye. Vi klarte ikke å spise så mye, men fikk jo i oss nok mat. Det var jo ikke noe problem det.
Men kanskje er det at man på en måte begynner å regne på det, at det er en litt sånn skummel
vei å gå, da. Jeg synes det er en skummel øvelse.
At man burde heller bare ha en veldig avslappet forhold til det.
Ja.
At, jeg har i hvert fall følt tydelig selv, jeg har aldri tenkt noe på det, men jeg legger jo merke til at når jeg trener som hardest, og de periodene jeg har tre økter om dagen, så har jeg fått lyst på de riktige tingene.
Ja.
Og når jeg syk og bare ligger på sofaen en uke, da
får
jeg bare
lyst på ski. Da har du lyst på potis og drit, ja.
Ja, da kommer suget etter det, da. Mm. Så det regulerer seg jo på en måte selv også, hvis man trener mye, så bare
lytte kroppen. Er det noen ekstra glass med sjokomelk, og så får du en kalori, dekket av kaloribehov i hvert fall.
Jo, men vi har lest avisen noen ganger at folk som vi vet sliter.
Sier at det er så vanskelig å få seg nok,
sier at det er fordi at det er umulig å spise nok. Mm. Og der tenker jeg bare sånn, vi må snakke om det her.
Vi må snakke om dette.
Man må tørre å snakke om det.
Ja, og jeg håper vi får noen gjester som har lyst til å snakke om dette. For det er mange å ta av i idrettens verden, for eksempel. Men da skal vi altså over i neste kategori. Den heter personlig. Her har vi fått inn noen personlige spørsmål.
Ja.
Har dere et lifehack?
Hva er lifehack? For da tenker jeg på sånne der Insta-reels eller TikTok-lifehack. Ja,
sånn kutter du ostehøveren,
så er det lifehack.
Ja, du vet at alle sånne vinflasker, du vet den der som du skjærer av først, den der, alle de skal i teorien kunne dras rett av. Du trenger ikke å skjære opp.
Ja, men jeg tar den rett av. Jeg skjærer den ikke av for å få korken, og så sitter resten igjen. Jeg tar av hele.
Ja, du gjør det, ja.
Ja, for det ser mer delikat ut.
Ja.
Det er en lifehack.
Det er en lifehack.
Det er en lifehack. Jeg kan ta en lifehack til på vin, da. Fordi at jeg har veldig mange som synes jeg er veldig jordete, som kjøper dyr vin.
Mm.
Og de vil aldri bruke så mye penger på det. Og så når de skal ha en koselig hjemmekveld og kose seg med sin frue, eller sin kjæreste, eller sin mann, eller hva det nå er, da drar de til med en flaske rødvin til 100 kroner. Og det synes de er dyrt, men det skal de gjøre. Og så prøver jeg å si at det jo helt tullete. Hvorfor kan du ikke kjøpe noe ordentlig? Nei, det for dyrt da. Men så neste helg så drar de på byen med gutta og kjøper 10 øl til 100 kroner stykke i barn. Og tre drinker på toppen, rett før du skal i drosja liksom.
Ja.
Så har du svidda 1500 kroner da.
Så din lifehack er å kjøpe dyr vin hjemme?
Ja, hvis du... Jeg vil heller ha spandert 300-400 kroner på en flaske veldig god vin som gir en god opplevelse.
Dyr vin får du jo veldig mye mer igjen for
fordi
i Norge.
Ja, fordi avgiftene og påslaget til Vinmonopolet har vært konstant. Nå begynner det å følge markedet litt mer på dyrvin der også.
Mm.
Men det gir så mye mer. Altså, hvis du skal spandere på deg en flaske vin og kose deg med en flaske vin, så gå opp til 250-300 kroner.
Mm.
Altså, det skjer så vanvittig mye fra 100 til 200 kroner. Mm. Det er det området det skjer mest da. 200-300 skjer det veldig mye. Og så kommer det opp i sånn 800-900. Da på en måte kanskje der ligger kanskje toppen på kvalitet kontra pris da. Og over tusenlappen så det andre mekanismer som overtar da.
Mm.
Og da kan du jo holde på til krampetala da. Du kan kjøpe en flaske vin til 250 000 kroner.
Mm. Eller selge.
Men den ikke, den ikke noe bedre enn 1 til 1000.
Nei.
Men 1 til 300 alltid, jeg påstår alltid bedre enn 1 til 100.
Min beste lifehack, hvis jeg ikke skal gå for TikTok-varianten av lifehacks, å finne seg et menneske.
Finn kjærligheten.
Som lett å leve med.
Ja, har du gjort det?
Jeg har gjort det.
Er Jørgen lett å leve med?
Ja, veldig.
Ja. Er du lett å leve med? Er det hans lifehack?
Jeg ganske lett. Jeg nok, jeg har mye sånne små, så på sånne små ting.
Jeg lett å leve med.
Så jeg litt vanskelig. Ja. Og litt frustrerende, ja. Men på de store tingene jeg ganske lett å leve med, tror jeg.
Ja, så du et funn?
Ja, jeg et funn. Ja, men jeg ganske, jeg lite sånn greier, tror jeg.
Ja.
Jeg ganske sånn, ja.
Jeg kan godt ta mitt virkelige lifehack også, da, som går også litt over TikTok-variantene.
Ja.
Og det følg hjertet, følg drømmen.
Det vakkert.
Det vakkert.
Og så har du også et lifehack som jeg prøver å adoptere, men jeg har ikke klart det. Jeg gjør det i hvert fall. Kaffe på Drammen.
Kaffe på Drammen, du?
Ja, morgenkaffe på Drammen.
Ja.
Utanfor.
Ja, den, ofte Drammen utanfor.
Ja. Men det kalles man tram, så hvis man har liksom
ja,
eller felles bakhage eller et eller annet.
Ja.
Kaffe ute.
Hva har dere på sånn herskapsvilla her i Oslo?
Å, herregud! Enough.
Da kommer tjenerne, og peren kommer med kaffen.
Vi har en liten
tram. Du bare kan bare sette deg ut.
Et annet lifehack å få noen andre til å vaske huset. Det bare sier jeg.
Det er lifehack, det.
Er så lifehack, det.
Ja.
Så, lær av oss. Ok. Neste spørsmål fra Stian. Hvorfor blir folk så innmari hekta på klatring?
Ja, det så jeg.
Ja.
Han jo en av de beste klatrerne i Norge selv, da.
Han det, ja.
Ja, det jo blitt nye folkesporten.
Så dette klatrepromo, rett og slett.
Ja, jeg fikk masse spørsmål om det da. Jeg fikk snakke mer om klatring.
Ja.
Og egen klatrepodd. Og, ja.
Den finnes.
Den finnes,
ja.
Og den har gjestet.
Ja.
Og jeg hadde tenkt å starte klatrepodd, men så kom det meg for øret at det var to gutter som allerede var langt på vei i prosessen.
Ja.
Så da lot jeg de få... Da skal ikke jeg begynne å krangle om det.
Det raust, og godt å vite at det var andre valget.
Ja. Ja. Men det folkesporten,
ja.
Og jeg synes det morsomt, ja.
Hva mener du det folkesporten?
Ja.
Er det oppløst og vedtatt?
Ja, det det. Altså, bare reis på hvilket som helst klatresenter på en ettermiddag etter klokka 4, eller på en lørdag, søndag klokka 12.
Mm.
Det fullstendig gale, Mathias. Det kaos.
Ja.
Det ikke mulig å få flyttet seg en meter.
Mm.
Alle klatrer, og det synes jeg veldig hyggelig. Og en ting som jeg synes ekstra hyggelig med det, at det tror jeg, nesten overvekt av jenter og kvinner.
Mm.
Og det synes jeg gøy, fordi klatring kanskje assosieres med sånn adrenalin, maskulinitet, styrke, testosteron, sånn. Og det kommer litt av det også. Det mye sånn baris, og det mye sånn fesj og... Men det veldig mye unge jenter og kvinner som klatrer, og det veldig sånn sosial sport.
Ja.
Synes jeg fint. Og så kan man tenke, hvorfor det blitt det? Og da tenker jeg at vi sier jo i Norge at vi jo født med ski på beina.
Mm.
Det liker vi å si når vi ute i verden, og det vi jo selvfølgelig ikke.
Mm.
Men vi født til å klatre.
Ja.
Hvis du tenker over det, så det jo noe av det første vi gjør i livet.
Mm.
Det å klatre. Alle små barn begynner å krype, og så begynner de å klatre.
Mm.
Og så synes vi, det veldig spennende, synes du ikke det?
Jo.
Når Lilly skal nå begynne å klatre, sånn, å, så flink
det er. Ja.
Og så plutselig kommer et punkt, nei, ned derfra, gå ned derfra.
Ja.
Mamma har sagt du ikke får lov å klatre opp deg.
Ja.
Så stopper vi det.
Prøver, og jeg skal prøve å være bevisst det. Jeg tror klatring veldig tilgjengelig. Det alle kan på en måte klare noe.
Veldig naturlig bevegelsesform da.
Naturlig, og så det forskjellig, altså det veldig sånn varierte vanskelighetsgrader. Alle kan få til noe.
Ja.
Og så det noe med den der, det på en måte selve sånn bildet på mestring, føler jeg.
Ja.
Fordi du ser, særlig hvis du klatrer på toppen av en rute inne da,
ja.
Så skal du følge de gule taka, klinge i bjellen på toppen liksom.
Ja.
Og da har du klart det. Så det gir en sånn der, en mestring. Du må på en måte kjempe, jobbe for å klare det, og så er det den der belønningen på toppen.
Ja, det veldig konkret da. Ja. Enten det buldring eller tau. Tau krever litt mer, må ha litt mer kurs og sikkerhet og gjøre ting riktig. Buldring jo veldig lavterskel.
Men nå finnes det jo sånne selvsikringsgreier også.
Det gjør det, og det der det skjer mest ulykker.
Det det,
ja. Ja, fordi det? Når det to som klatrer i tau, så har du to stykker som begge ansvarer for sikkerheten og kameratsjekk og dette her. Ja. Men når du alene, så du alene, og da ofte folk går og soser, og så begynner de å klatre, og så har de glemt å feste seg inn. Det det som skjer oftest da. Mm. Og så kommer de 10 meter opp i veggen, og så begynner de å bli kritisk, og så ser de, for shit, jeg har glemt å feste meg inn. Faen. Og jeg kjenner flere som har dette ned på grunn av det. Så det sånn, ja. Men klatring veldig sikkert, men man har jo ansvar. Ja. Men det veldig sosialt, og det det jeg skulle si, at ja. Fordi jeg og Maria klatret jo mye sammen når hun var liten, 8 og 9 år gammel. Mm. Og det som var så gøy med det var at vi kunne klatre samme ruter. Ja. Jeg og Maria, vi satte pers sammen når hun var 9 år. Da klatret vi begge, vi satt pers på samme rute enn 7A, eller det som norsk 7+. Da. Ja. Og det er ingen andre idretter jeg kunne gjort med henne hvor vi var på samme nivå. Jeg var ute på ski med henne og var ute og jogget med henne og alt sånt der, men det blir jo kald, ikke sant? Du må jo vente. Ja. Og det går jo, ikke sant? Det er en tålmodighetsprøve. Men klatring var jo på samme nivå.
Ja.
En bitte liten spe jente på 9 år, og jeg som gammel toppidrettsutøver, vi kjempet om, og det var rute hun gikk som ikke jeg klarte, og rute jeg gikk som ikke hun klarte da.
Ja.
Så som familiesport, vi har også vært på klatreferie hele familien, og da kan vi holde på sammen, fordi en rute som en utfordring for meg, ligger jo ved siden av en som en passe utfordring for minstejenta som har 4, ikke sant?
Mm.
Så,
og så er det jo veldig koselig hvis man begynner å klatre ut, og sånn ser det ut som at man liksom, da får man seg en tur i samme slengen, og så står man der på kregget og deler nøttepose med hverandre.
ja, akkurat sånn.
Ja, men det er jo det.
Veldig romantisk, ville du mat til noen.
Klatrere spiser utrolig mye nøtter. Det støtter jeg.
ja.
Ok, hva gir energi, bortsett fra nøtter? Hvordan opprettholder Helene energi med nattamming, spør meg.
Ja.
Ja, det bare å økse på. Bare ikke kjenne etter hvor sliten man er.
Ikke begynne med sånn her gønne på.
Nei, jeg sier øks. Øks er mitt redskap.
Du bruker øks, andre bruker gønner.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja, nei, hvordan man opprettholder energi. For meg, hvis jeg skal svare seriøst på det,
ja,
så gir det meg mye energi å gjøre ting jeg liker, og ting jeg ikke liker spiser det opp. Så det at jeg har en jobb nå, som jeg trives veldig godt i, det gir meg masse energi.
Ja.
Det at jeg jobber med folk jeg liker, gir meg masse energi.
Ja.
Og det at jeg har en fantastisk familie å komme hjem til, det gir også energi, men de tar også mye energi, det må jeg være ærlig å si.
De gjør det.
Ja. Det jo slitsomt å være småbarnsmamma, liksom. Jeg elsker det.
Det er jo vanskelig balanse der, da.
Det noe med at man tenker at komme hjem og skal være med barna til de legger seg klokken 7, men så legger de seg ikke før 9, 10, 11, 12. Og da er dagen spist opp, og da er man most, liksom.
Ja.
De tingene som du ikke fikk gjort, blir utsatt til neste dag, og så blir det utsatt til neste uke, og den lista blir utømmelig, og da begynner det å stjele energi.
Ja.
Så det jo noe med å opprettholde en slags sånn her overskudd av ting som gir energi, da. Og trening gir meg selvfølgelig bevegelse, gir meg energi.
Ja, så må man finne sine ting da.
Ja.
Men du har det jo ekstremt hektisk nå da. Jeg jo på en sommerferie sammenlignet med ditt liv om dagen.
Ja, men det jo ikke det, det så hektisk, men når jeg har et lite barn som skal være med på alt, da blir det hektisk, for da må jeg alltid være to steder i hodet, og det at jeg aldri får en hel natts søvn jo egentlig noe jeg ikke tenker på lenger, sånn det bare.
Ja. Men er det ikke slitsomt å hele tiden skifte fokus? Og når du med Anders og skal diskutere, skal vi danse, og så kommer du hit og skal prate med meg om andre ting, og så skal du med badekolleksjonen, og så er det hele tiden noe nytt skifter flere ganger om dagen.
Det har vi også snakket om før, du og jeg, og der vi litt uenige. Jeg synes jo det deiligst å bare gjøre én ting, for da føler jeg at liksom, jeg har større kapasitet. Men det kommer an på hvor stor grad av ting jeg må gjøre, og mange ting, hvor stor grad av ting jeg vil gjøre, jeg får gjort.
Ja.
Så
Har du prøvd noen sånn powernap eller liksom?
Jeg dritdårlig på det. Ja. Kjempedårlig på det. Klarer ikke å sove på dagen.
Jeg er fortsatt trøtt på dagen etter et helt liv med å sove mellom øktene.
Det tror jeg også en life hack. For Jørgen også driver med sånn power napping.
Det absolutt en life hack, og det jo flere og flere som som gjør det og ser verdien av det. Mm. Og det trenger jo ikke å være altså det aktiv, så handler det kanskje å prøve å få 2 timer, kanskje 3 timer søvn midt på dagen mellom øktene for å få mer energi og gjøre en bedre jobb da. Men i jobbsammenheng så mellom møter kan være nok 5 minutter. Og jeg vet veldig mange som gjør det. Bare legger seg på kontoret, bare lukker øya, lukker alt ute. 5 minutter, that's it.
Ja, Anders som jeg jobber med Skal vi danse, gjør det. Han har sånn, gjør det rett før vi skal på hver uke. Så da er han klar liksom. Ja. Det er sånn, man må finne de greiene som funker for seg da.
Ja.
Jeg hadde et eller annet på tunga, men det glapp. Så da tar vi det neste gang.
Ja, det var ikke vinepekan.
Nei, jeg gleder meg til å ta den da. Dette fra Sara. Trening i småbarnslivet. Hvordan?
Ja, jeg ferdig med det, da.
Ja, det har du.
Nei, småbarn. Jeg og Ingrid trente ganske mye nå i høstferien.
Ja.
Maria jo stor, så hun meldte seg jo på alt sånt. Vi var på sånn sportsresort, da.
Ja.
Charter. Ja. Kjempebra, altså. Utrolig bra sted.
Hvor da?
I Hellas.
Åh, du dro tilbake til Hellas?
Ja, jeg var bare hjemme og hentet unga. De var litt små, eller de hadde ikke, var ikke så veldig greia på å fly alene ned.
Nei.
Så da fløy jeg hjem, og så var jeg hjemme en dag, og så dro vi ned igjen.
Du morsom. Du har 2 sydenferier.
Jeg har 2 sydenferier.
Ja, det veldig gøy.
Ja, det var veldig kult. Masse sånn, bare meldte seg på alt hele tiden, og Maria var med på masse rart, og hun holdt på alene og var kjempeflink.
Ja.
Ingrid litt mer restriktiv, hva heter det? Reservert.
Ja.
Det var jo 8 år. Men hun var med meg og trente, og da... Og da trente vi ordentlig liksom, for jeg sier jeg skal være med inn på gymmen her nå, og så må du gjøre det samme som meg, og ikke tulle og fjasse, nå gjør vi det ordentlig.
Ja.
Og da er det skikkelig gøy da, for da har vi det veldig gøy sammen, skikkelig
kult,
kvalitetstid, og hun synes det er så gøy.
Ja.
For da får hun full oppmerksomhet, og det er det barn trenger.
Ja, det er det. Ja. Så gøy.
Mm-hmm. Så det var min trening med småbarn da, det vil si en 8-åring, men du har jo mindre barn.
Ja. Hvordan trene? Jeg er ikke noe sånn kjempe... Jeg prøver å gjøre sånn transporttrening. Det er en ting som...
du rollerbladet jo en del med barnevogna.
Ja.
Mm. Det funker jo.
Ja, for det, når det først er store nok til å sitte på sykkel og sånn, så er jo det fint, men det, har jo ikke Lily, det er jo ikke Lily enda. Så da har jeg prøvd å finne... Altså rollerbladet har liksom vært min ting, for da kan det ligge i vogna.
Ja.
Og så er det liksom å få et kvarter her og der. Et kvarter er mye lettere å spørre om.
Ja.
Så hvis jeg får et kvarter på trampolina, et kvarter til å, eller sånn, før barnehagen så tar jeg et kvarter i Tufteparken liksom.
At du trener et kvarter?
Ja.
Jeg klarer ikke å trene et kvarter.
Klarer du ikke?
Nei, jeg er bare sånn, hvis ikke jeg har en time så er det ikke noe vits. Nei. Men det er sånn yrkesskade tror jeg. Før var det 2 timer. Før var det 2 timer, nå er det 1 time. Jeg må ha 1 time, ellers så gidder jeg ikke å dra på meg tøy i gang og sette i gang. Jeg orker ikke, det får ikke noe gjennomfor.
Men du trenger ikke å ta på deg, det er for mye.
Ja, jeg vet man gjør det.
Ja. Ja. Å gjøre litt ordentlig kontra ingenting er syk forskjell. Og også litt ordentlig kontra mye dårlig, det er også syk forskjell.
Ja.
Så jeg føler at det der at man trenger liksom ikke nødvendigvis å ha på seg lykra for å telle som trening.
Jeg er for gammel for lykere uansett. Det er 2 ting jeg ikke trener i lenger. Det ene er lykere, og det andre er bare overkropp.
Nå er det bambus og andre materialer som prefereres.
Ja.
Kan man si det? Prefereres?
Men jeg tror kanskje det har noe med utgangspunktet å gjøre også, da. Er det ikke det?
Det er helt sikkert noe med utgangspunktet, men jeg tror også at hvis man har et kvarters fokus, da, jeg har så mange venner som trener med PT og sånn, og det er litt som å kjøre med GPS, føler jeg. Man lærer seg ikke å trene.
Nei, sant.
Det, og det man sant. Lærer seg ikke å bruke... Og jeg kjører med GPS, altså. Det er ikke det. Men hvis man bruker et kvarter og gjør en ting ordentlig, kjenner etter i kroppen, så tror jeg det har... Da kan man lære seg selv å trene, selv i voksen alder.
Degresjonen er for at jeg har vært nede i... Jeg har vært nede i Mellom-Europa i 15 år. sitter på buss og kjørt alt veier som Tyskland, Italia, Østerrike, Schweiz, overalt har jeg vært. Mm. Og så plutselig så skal jeg ha mitt eget lag, og jeg skulle kjøre de nedover.
Ja.
Ante ikke hvor vi skulle. Kunne ikke
det hadde ikke hatt sjanser heller.
Nei,
nei. Nei. Det veldig gøy.
Jeg sitter bare bak og...
Skylappene. Ja.
Ja. Skremmende.
Ok, da nærmer vi oss slutten på spørsmålsrekka her. Neste siste spørsmål fra Kristina. Hvordan håndterer man å vokse fra venner?
Jeg lå en hel natt nede i Hellas og fikk ikke sove. Fordi plutselig så begynte jeg å drømme om barndommen. Eller jeg begynte å tenke liksom tilbake på skolen av en eller annen grunn. Barneskolen. Og det var på en måte den gikk jo første til tredje trinn, gikk på Flateby, og så fjerde til sjette trinn på noe som er Stranda skole, og så var det ungdomsskolen var i Kirkeby da, enda lenger unna. Men da var det den der fjerde til sjette trinn som jeg ble liggende og tenke på, og så jeg ble så ordentlig trist, altså jeg gråt og var ordentlig lei meg i drømmen, og så vet jeg ikke hvorfor, men det ble veldig sånn nostalgisk. Mm. Hva var spørsmålet egentlig?
Hvordan man håndterer å vokse fra venner?
Ja, jeg håndterte det dårlig da, for å si sånn. Jeg savner det virkelig. Jeg savner den flattebyingen og de barndomsvennene, det gjør jeg.
Ja.
Og så det venner fra skimiljøet, altså nye venner jeg fikk gjennom toppidretten, veldig nære forhold. Altså, man ligger i dobbeltseng med noen i 250 dager i år i 5 år på rad, liksom, så knytter man jo noen bånd. Og så det noen som jeg bare er sånn her, vet du hva. Vi kan holde på med hvert vårt vi fremover.
Ja. Jeg vet ikke om jeg heller sånn riktig person til å liksom svare på det spørsmålet, for at jeg har aldri vært så veldig gjengete. Jeg har aldri hatt noen gjeng.
Nei.
Så jeg har hatt venner her og der, og så har jeg alltid hatt veldig mye vennskap. Som de må på en måte være sånn at om vi ses en gang i uka, en gang i måneden, hver dag, eller hvert tredje år, så må det på en måte være det samme. Det må være greit.
Ja.
Kan ikke, for sånn livet skjer.
Ja.
Men jeg har jo vokst fra noen gode, eller jeg har vokst fra, altså jeg har hatt vennskap der vi har vokst fra hverandre, og det gjør jo vondt det. Samtidig så er jo det litt sånn, jeg vet ikke, jeg føler så veldig få ting i livet er veldig konstant, og denne uka her faktisk, så har jeg hatt, eller det siste halvåret, så jeg har fått en del venner i voksen alder, og så har det gått litt sånn opp og ned, fordi ting har skjedd. Folk får kjærester og sånn. Ja. Mens denne uka så har jeg hatt en sånn skikkelig sånn øyeblikk, en sånn dag med en venninne, der vi på en måte fant tilbake til hverandre igjen, og begge gråt, og det var fint, og vi sa unnskyld, og sånn.
Ja.
Og sånn, det synes jeg var skikkelig fint.
Hvorfor sa du unnskyld?
Det var ikke jeg som sa unnskyld faktisk denne gangen.
Men var det noe unnskyld? Det er jo ofte bare sånn det blir da.
Ja, det er jo sånn det blir, så vi måtte bare snakke om det. Ja. Men da fikk vi snakket om det.
Ja.
Og det var så fint. Og det, fordi veldig ofte så er det jo gjerne noe sånn som vokser seg stort.
Ja.
I et vennskap som gjør at man liksom trekker litt fra hverandre. Og man må kanskje bare snakke om det. Og så må man jo... Altså, vokser man fra hverandre, så må man jo bare akseptere det også.
Men jeg tror ikke, bror er ikke brent av den grunn. Jeg mener, det er som du sier, man har særlig altså barndomsvenner, ungdomstida, man har knytter nære bånd.
Mm.
Men så begynner man på skole på forskjellige steder, eller jobb, eller familie, og så blir man jo grepet av noe nytt, og så møter nye venner og sånn. Men det er ikke, broren er ikke brent. Jeg tror hvis man alltid kommer tilbake, særlig barndomsvenner, ungdomsvenner. Jeg tror det alltid vil være en sånn gjensidig respekt og på en måte kjærlighet der, som man alltid kan komme tilbake til når tid og sted gjør det tilgjengelig eller fornuftig. Ja,
ja det tror jeg. Og så er det jo sikkert litt sånn som Katrin Sagen snakket om i forrige episode, da, at det er jo mulig å ta en liten sånn, hvis ting har forandret seg, sånn, hvem vil vi være?
Ja.
Hva slags type venner er vi?
Ja.
Ikke sant? Hva forventer vi av hverandre?
Ja.
Fordi det er jo... Ja, hvis man har ønske om å liksom vokse sammen, da, så tror jeg det er lurt.
Ja, det er ikke noe nødvendig at man...
Så i hvert fall det var veldig fint å snakke sånn, sånn skikkelig vondt og sårt med min beste venninne. Blir man tettere av, hvertfall. Enten eller sikkert, da.
Var det rødvin nå, eller?
Nei, det var ikke det, faktisk. det blev ett glas champagne efterpå då. Så måste fira.
Ja, men det är hyggligt. Ja. Men man ska liksom inte behålla något för en varje pris heller. Man måste ju göra den värderingen, ger det något eller inte något då.
Ja.
Men jag tror de vänskaperna, de bonden från barndomen då, barn ungdomstiden tror jag alltid det vill vara resten av livet. Selv om man har varit bort från det I 30 år. Och det följer med flatby ut jag kan vi var liksom I gang med att samlas igen. De samlas ju ofta då, men jag är ju aldrig hemma. Jag hade liksom en gång I året en par år och så kom corona då. Och det var jättehyggligt att för mig att få lov att vara med och möta dig igen då och då är ju allt som förr.
Mm.
Och vi är ju de samma gamla liksom. Vi har ju inte förändrat oss det spött annat att vi ser lite annorlunda ut, ser äldre ut.
Så koselig. Jag har ingen vänner från 4 till 6 trinn, det kan jag bara säga. Si. Nå I dag.
När tänker på videregående så är det de jag gick I klass med där I 3 år, det är sån jag har inte mött en av det typ ja, det är helt grejt.
Jag har mött någon, men inte någon sån ja, nej det är vi är ju olika där allsamman. Men jag också slår ett slag för att få vänner I vuxen ålder. Jag syns det är fantastiskt. Ja,
absolut. Man alltid uppsöker nya människor.
Dig för exempel Thomas. Hur syns du det går I vänskapet vårt?
Ja. Nej, det går sån passe för du är ju på farten hela tiden.
Jag är på farten hela tiden. Du är på farten.
Du har aldrig tid till till mig. Nej.
Det var fært.
Ja. Nej, jag syns det är väldigt givende. Men. Det syns jag.
Men.
Det är inte någon men. Jag syns det är väldigt givende.
Ja.
Och det var ju grunden till att jag tog kontakt med dig också. Selv om du aldrig hade bestämt att vi skulle ta en kopp kaffe.
Ja.
Fordi du såg mig på TV. Men det gir meg jo mye energi å få lov å kunne lage denne podcasten sammen med deg.
Ja, jeg liker med det. Mm. Det hadde vært gøy å kanskje fått en sånn... det sikkert noen som eksperter på sånn vennskap. Hvordan man skal... Som
ekspert på vennskap?
Det vet jeg ikke.
Det sikkert det
ekspert. Jeg synes sånne ekspertepisoder
veldig gøy. Det ikke noe beskyttet titel, for å si sånn.
Nei, det ikke det. Nei. Skal vi gå for siste spørsmål da?
Ja.
Det fra Kristine. Hva setter dere mest pris på ved hverandre, og hvorfor? Det var jo litt apropos okay, da.
Okay. Du visste at du kom, du.
Nei, jeg visste faktisk ikke det.
Skal jeg begynne?
Ja, begynn.
Nei, jeg setter pris på at du så leken og enkel å forholde seg til, da.
Jeg føler lett å leve med?
Ja, det vil jeg tro, da. På meg så virker du I hvert fall det. Ja. Det veldig ukomplisert, da, og det liker jeg.
Ja.
At det går an å på en måte, senke garden og ikke være så redd for å gjøre noe feil, si noe feil, det veldig viktig. At man kan tulle og fjase om ting, samtidig som det også går an å ha interessante og dypere og spennende samtaler. Det noe jeg setter pris på. Mm. Så det gir meg mye energi, da, og din karisma og væremåte, og at du alltid har en sånn utstråling. Det gjør meg glad.
Hva sitter du, jeg må nesten stille oppfølgingsspørsmål. Hva setter okay. du minst pris på?
Nei, hvorfor det?
Fordi du har jo slått et slag for at man ikke alltid skal lage en god dag, og jeg veldig opptatt av at man...
ja, men I dag kan vi lage en god dag.
Og så blir jeg veldig...
Jeg har ikke slått et slag for at man ikke skal lage en god dag.
Nei, det var litt satt på spissen. Men også blir jeg ukomfortabel av skryt, så jeg bare føler... Jeg må ha litt
balanse. Jeg har slått et slag for at hvis man våkner opp en morgen og kjenner at I dag en dårlig dag, så det lov å akseptere det.
Ja, det har du slått et slag for. Ja. Så da vil du ikke svare på det?
Jo, jeg skulle ønske vi kunne på en måte gjort noe mer sammen.
Ja. Og det har vi jo planer om.
Ja, vi har faktisk det, men du jo litt treg da.
Jeg har, men du må vite det, at sånne type planer. Jeg har drømt om å reise til Bali på surferferie siden, ja. Altså nå hvorfor, I snart 10 år.
Ikke bedre da til Mexico eller noe sånt?
Det kan godt være, ja. Men jeg bare elsker Bali. Jeg har bodd der en periode. Elsker Bali.
Jeg har vært på Bali, ja. Jeg har vært der.
Ja.
Så da må vi finne på nytt.
Ja, men må vite
så god
at
mat I Mexico.
Sånne type planer og tanker, det gir meg masse energi. Så ja. Det at vi har en plan om veldig mange ting, egentlig, ja. Det kommer til å skje. Det kommer til å skje.
Ofte drømmen best, så lenge det en drøm.
Ja, kanskje. Det sånn, ofte det. Ikke møte heltene dine.
Ja. Ja.
Det litt sånn?
Ja, jeg var skuffet når jeg møtte min helt, husker jeg. Min eneste helt når jeg var ung skiløper.
Hvem var det?
Det var Thomas Asperg.
Ja.
Jeg hadde bilder fra han. Jeg hadde Samantha Fox og Sabrina og sånn. Og så hadde jeg en idrettshelt.
Ja.
så hadde jeg egentlig ikke sånn stor forbilde, men Thomas Wassberg, fordi på det bildet så var det var som en svær, diger, råsterk bjørn da, med skjegg og sånn voldsom kraft, ikke sant?
Ja.
Og så møtte jeg ham første gangen når jeg begynte å jobbe i Sverige. Og så kom han bort til meg, og så rakka han meg til omtrent midt på brystet, da. Sånn spe-liten.
Og så var rett og slett det fysiske ja. Som var utrolig skuffende.
Ja. Ja, det var ikke noe stor, sterk bjørn.
Nei.
Han var en spe-liten
fyr. Han rakte akkurat i nipperen.
Så han kunne holdt i favna, liksom.
Ja, da, det er gøy. Ja. Ok, min tur. Da si hva jeg setter mest pris på ved deg. Mest pris på. Jeg setter veldig pris på at jeg føler at jeg kan spørre deg om alt, og at du svarer sånn at du tar meg på alvor. Og at du jeg liker veldig godt det jeg opplever som en veldig sånn ekte nysgjerrighet på ting. Ja. Og mennesker. Noen mennesker da, vil jeg merke. Du er litt selektiv. Men det liker jeg også. Ja. Og så liker jeg evnen du har til å sette ting i perspektiv. Jeg synes du er veldig flink til å dra linjer fra en ting til noe annet som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre, men for meg så gir det mening når du gjør det.
Ok, så bra. Ja. Jeg føler jeg bare roter til ting. Jeg.
Ja, du gjør det også.
Ja,
det. Og så liker jeg at jeg føler at det er ikke så mange mennesker jeg opplever at jeg kan være meg selv med, fordi det har blitt fortalt også at jeg blir litt sånn for høflig hvis jeg er med folk jeg ikke kjenner så godt. Men jeg føler at jeg kan stole på deg, og derfor så kan jeg ta deg litt også, hvis du skjønner.
Ja, jeg merker
litt
det.
Med deg.
Ja. Merker det.
Og det er et sånn tegn på at jeg stoler på deg, og at jeg føler at det er trygt da.
Så bra.
Ja. Og det er et stort kompliment å liksom få folk til å føle seg trygge. Så det liker jeg veldig godt med.
Ja, men det gjør det. Det gjør at jeg føler meg tryggere. Mm. Så det er veldig bra.
Mm.
Ja, men så hyggelig. Takk.
Jo, vær så god.
Men du, det her er jo egentlig også en veldig sånn bra øvelse man kan gjøre med hverandre. Ja. Altså alle kan gjøre det.
Og si hva man liker med hverandre.
Ja, vi er jo flinke til å på en måte gi hverandre type feedback i hverdagen som kan kanskje gå litt i ofte, kanskje på ting som ikke er så bra da.
Mm.
At man av og til så kan sette seg ned, og så ser hverandre i nøya og sier, vet du hva, dette her er det jeg setter mest pris på med deg.
Jørgen, og jeg gjør det faktisk, fordi jeg sier...
Ja,
jeg sier,
man kan gjøre det med venner også.
Ja,
eller sant. Arbeidskollegaer, eller ting man har mye med å gjøre, og som på en måte er viktig i en eller annen variant, ikke sant?
Jørgen, jeg har en sånn greie om at hvis... ikke hver gang altså, men det har liksom blitt en greie vi har gjort opp igjennom, at hvis jeg sier jeg er glad i deg, og så sier jeg hvorfor det, og så sier han hvor mange grunner vil du ha.
Ja, men det der, jeg har noen vennepar som er sånn, de bare avslutter hver telefonsamtale, det er ofte telefon, ikke sant, for da er det, bryter man, så er det sånn, glad i deg. Men det har ikke noe mening.
Nei da.
Det er bare blitt en sånn refleks.
Ja.
Og da tenker jeg sånn, da er det bra at du står, ja, hvorfor det?
Ja.
Eller hva mener du med det?
Og hvor mange grunner vil du ha? Noen ganger så svarer jeg 15. Okay. Neida, men du skjønner.
Nei, men det er bra.
Det er en liten sånn hverdagsgreie man kan gjøre da. Det funker i hvert fall for oss.
Ja, altså neste gang man hører det, så utfordrer det litt.
Ja,
hvorfor det? Hva mener du med det?
Hva mener du? Mm. Ja, uten å liksom måtte at det skal være en 4-timers samtale. Men det er litt...
Hvem kan du fortelle at du er glad i? Er det bare Jørgen, eller kan du si det til andre?
Jeg er glad i deg.
Er det?
Ja.
Ja, men så hyggelig.
Nei, jeg har blitt mye flinkere på det. Elsker er fortsatt et sånt ord som jeg bare har brukt et fåtal til et par personer, på en måte.
Ja.
Men glad i, det kan jeg si til min nærmeste, på en måte.
Ja, ja, men det er ikke så vanlig.
Typ de som blir invitert i bryllupet.
Akseptert. Nei, de som blir invitert i bryllupet.
Ja, det har blitt ganske vanlig nå.
Ja, kanskje din generasjon. Ungdommen er flinkere. Ja. Men kanskje de sier det også bare uten egentlig noe mening, men det er bare blitt en del av daglig talen.
Ja, kanskje, men kanskje det også er vi som oppfatter dem. Det var veldig skille mellom min generasjon, hvis man kan kalle det, og broderen er 6 år yngre enn meg.
Ja.
Og der var guttene også veldig sånn flinke til å si, jeg er glad i deg, gi hverandre en klem.
Ja.
Ja, de var veldig sånn kjærlige. Jeg føler de er mer kjærlige, de som vokser opp nå.
Ja, jeg synes det er bra hvis man virkelig mener det, og at man tør å uttrykke det. Fordi min generasjon, som jo er enda to generationer över dig.
Ja.
Så tror jag det är mycket vanskligare då.
Absolut. Jag växte upp med att brukbart var ett jättekompliment från fattern.
Brukbart.
Ja, brukbart.
Nej, men en ting är ju gutter till varandra är ju väldigt sån då blev man ju stämplad som homofil I skolegården.
Mm.
Så det må man på all del inte ta det ordet I sin mun till en kompis.
Mm.
Och så är det andra att hvis jag ska säga si till en jente att att jag är glad I dig eller jag är glad I en jente så följer det sån är det disrespektfullt om för min kone? Jag kan säga si det till en gutt eller en kompis. Ja. Kan jag säga si det till en väninna?
Ja.
Skönar du?
Ja. Jag skönar.
Vad tänker du om det? Vad du säger du är glad I mig?
Ja.
Kan du säga si det till andra gutter utan att tänka att Jörgen kanske syns det är rart?
Ja.
Ja. Det är bra.
Det är lätt att leva med. Men det är
vi ska ha en gäst jag avbryter bara.
Ja, bara avbryter.
Jag har lyst til å ha en gjest senere, en som jeg klatrer mye sammen med, som heter Lars Gilberg. Han skriver veldig mye bra artikler for vårt land.
Ja.
Veldig gode, en av de siste virkelig dyktige journalistene, som interessert I sitt fag. Men husk han skrev en sak for en stund siden, hvor han snakket med eldre mennesker på dødsleie, eller som hadde den siste tid igjen.
Mm.
Og litt om hvordan man tenker tilbake, hva man angrer på.
Mm.
Og da går det ofte igjen det her med at de skulle vært flinke til å fortelle de rundt seg at de var glad I de.
Ja. Mm. Og hvis det noen som hører på dette som kanskje kjenner seg igjen, så må jeg også si at selv om ikke pappa har sagt til meg på daglig basis at han glad I meg, så vet jeg veldig godt at han glad I meg.
Han synes det var brukbart.
Han synes det var brukbart. Det gikk mest på prestasjonen. Men det var, ja. Nei, vet du hva? Jeg synes dette har vært veldig hyggelig, Thomas. Tusen takk for alle lyttespørsmål, og det må dere ikke være redde for å sende inn uten at vi ber om det også. Det veldig hyggelig å få spørsmål I innboksen. Gjester du kanskje har lyst til at vi skal snakke med, det også alltid varmt velkommen.
Gjester og temaer og spørsmål, det tar vi imot, og vi kommer til å bruke det hvis det aktuelt.
Absolutt. Mm. Så da takker vi for oss og tar oss en vinepekan.
Nei, jeg blir ferdig alt. Jeg
alt?
Vil mer.
Ja, nå vil jeg sitte her I halvannen time med det forholdet, Thomas. Du må ikke slite ut øra på folk heller.
Nei, det sant.
Until next Thursday.